prosesi canlı televiziya yayımı ilə izləyən xorvatlar yekun qərarı alqışla qarşılayıblar. Xorvatiyanın müdafiə naziri isə deyib ki, bugünkü qərar onun ölkəsinin 1995-ci ildə həyata keçirdiyi əməliyyatı şərəflə icra etdiyini sübut edib. Amma Serbiyanın prezidenti deyib ki, Haqa məhkəməsinin bugünkü qərarı köhnə yaraları təzərləyir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşidiz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Gələn büdcə layihəsinin müxtəlif tərəflərindən danışmaqda davam edirik. Bugün söhbət pensiyalardan gedəcək. Gələn büdcəsində pensiyaların 10-11 manatlıq artımı nəzərdə tutulur. Bunu Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov gələn büdcə layihəsinin parlamentdəki müzakirəsində deyib. Bu azdır ya çoxdur və nə qədər eləyir? Azərbaycanda orta pensiya ayda təxminən 160 manat olacaq, dəqiq desə 163 manat. 163 manata yaşlı adam dolana bilərmi? Çünki gənc adamdan fərqli olaraq onun dərmana da, müalicəyə də xeyli pulu gedir. Qonşu ölkələrdə pensiyacı nə qədər alır, Azərbaycanda nə qədər alır? Şahnaz bəylər qızı pensiyaların vəziyyəti və qonşu ölkələrlə müqayisəsindən danışacaq.
Hörmətli Zeynəb Xanlarova büdcə ilə bağlı bir belə qısa sual vermişdi.
Tək yaşayan Səmayə xala danışır ki, bu həftə parlamentdə gedən büdcə müzakirələrini diqqətlə izləyib. Xüsusən də deputat Zeynəb Xanlarovanın çıxışı xoşuna gəlib. O, deputatın spikerə müraciətlə bilmək istəyirəm, bu büdcənin həkimlərə, müəllimlərə, alimlərə, pensiyaçılara xeyri olacaqmı deyə verdiyi sualı nəzərdə tutur. Səmayə xala deyir ki, bu müzakirələrdə onu da maraqlandıran ancaq bu olub. Təqaüdü nə qədər artacaq dediyinə görə məyus olub.
Seçkilərə inanmıram. Heç mən seçdiyim adam orada yoxdur. Belə bu deputatlardır, o deyil, bu deyil. Onlara mən heç birinə ses verməm. Heç gedmirəm də verməyə.
İş bundadır ki, gələn təqaüdlərin baza hissəsi təxminən 11 manat artmalıdır. Səmayə xala deyir ki, onsuz da əti bayramdan bayrama yeyir. Arada sırada toyuq, gündəlik isə kartof, makaron, yayda tərəvəz yeyirlər.
İndi mənim maaş, pensiyamı xərcləmişəm, evdə işinə yoxda almışam. Qalıb mənim üçün bir 10-12 manat pul qalıb. İndi mən bunu ayın 15-nə qədər dartmalıyam. Necə mən bunu yanda olanım?
Qısası, Səmayə xala bu qənaətə gəlib ki, növbəti ilə dövlət büdcəsinin ona xeyri yoxdur. Bu həftə parlamentdə çıxış edən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov bəyan edib ki, gələn il pensiyaların baza hissəsi 11 manat artacaq. Bununla da pensiya təxminən 152 manatdan 163 manata çatdırılacaq. Minimum əmək haqqı isə ölkədə birinci dəfə 100 manatı ötəcək.
Bu artımlardan sonra pensiyaların aylıq məbləği 9,1% artaraq orta 163 manata, o cümlədən yaşa görə pensiya alanlar üzrə 11,9% artaraq 183 manata, 50-liyə görə pensiya alanlar üzrə 4,9% artaraq 131 manata, ailə başçısını itirməyə görə pensiya alanlar üzrə isə 6% artaraq 128 manata çatdırılması təmin ediləcəkdir.
Səlim Müslümovun dediyinə görə gələn il fondun büdcəsi 2 milyard 632 milyon 700 min manat təşkil edəcək. Bu da 2012-ci ilin büdcəsindən 178,4 milyon manat çoxdur. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli də müzakirələr zamanı çıxış edib.
Avropanın aparıcı dövlətlərində, Yunanıstanda, İtaliyada, İspaniyada və digərlərində qlobal böhran dövründə pensiya yaşının artırılması, müavinətlərin və sosial büdcənin bütövlükdə azalması fonunda ölkəmizdə bu istiqamətdə aparılan, uzaq görən və təmkinli işlərin nə qədər stabil və dinamik olduğunu təsdiqini tapdı.
Hadır Əcəbli belə deyir. Səmayə xalası bəlkə də iqtisadçı Natiq Cəfərlinin dediklərindən təskinlik tapa bilər.
Çox güman may ayında əgər büdcəyə bir də, yəni ənənəyə uyğun olaraq son 3 ildə belə olub, büdcəyə bir də baxsalar, seçki ilində nəzərə alaraq müəyyən populist addımlar atılması və bir az da artıq qaldırılması gözlənilir. Amma Azərbaycanda təqaüdlərin həddi o dərəcədə aşağı səviyyədədir ki, 5%, 10%, laf 15% artımla da təqaüdçilərin həyatında dönüş yaratmaq mümkün deyil. Və onu da nəzərə almaq lazımdır ki, ümumi inflyasiya nəzərə alınır, amma ərzaq inflyasiyası Azərbaycanda daha çoxdur. Yəni, ən çox ərzaqların qiyməti ildə qalxır. Təqaüdçilərin də aldıqları təqaüdün əksər hissəsi məhz ərzağa, dərman preparatlarına gedir. Və buna görə Azərbaycanda belə xırda artımlarla dönüş yaratmaq mümkün deyil.
Natiq Cəfərli deyir ki, Türkiyədə ən aşağı təqaüd 180 manatda, ortalama təqaüd isə 400 manat. Avropanın ən kasıb ölkəsi Bolqaristanda isə təqaüd Azərbaycandakından 3 dəfə çoxdur. Üstəlik də bu ölkədə ərzaq daha ucuzdur. O ki, qaldı Hadır Əcəblinin misal gətirdiyi Avropa ölkələrinə, Natiq Cəfərli deyir ki, İspaniyada, Yunanıstanda təqaüdlər Azərbaycandakından ən azı 4-5 dəfə çoxdur. Azərbaycanda 2013-cü ildə 1,279,000 nəfər pensiya alacaq.
Şahnaz bəylər qızı büdcə layihəsinin pensiya hissəsindən danışdı. Həmin layihəyə görə gələn il pensiyalar orta pensiya 163 manata çatdırılacaq. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Ayda 163 manata pensiyaçı dolana bilərmi? Bu sualı Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə də yerləşdirmişik. Xeyr deyənlər 4 nəfərdir. 28 nəfər isə hesab eləyir ki, dolanmaq üçün azı 300 manat olmalıdır pensiyaçının təqaüdü. Gələn cavabları da oxumaq istəyirəm. SMS ilə bizə cavabları göndərə bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır, əlbəttə bu məbləğlə dolanmaq olmaz, ancaq pensiyaçılarımız möcüzələrə qadirdir. Məsələn, bizdə elə pensiyaçılar var ki, biraz pensiyalarından da bir şey, bir ay qənaət edib, ona himayə edərək onunla qalan işsiz övladının uşaqlarına yardım etməyə çalışır. Biz yaşlılara hörməti milli mentalitetimiz sayırıq. Görəsən, bu mentalitet hakimiyyət başında duranlara aid deyilmi? Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. SMS-lər çoxdur, cavablar çox gəlir. Onlardan bəzilərini oxuyub, bəzilərindən sonra sizi tanış eləyəcəm. Salam, 160 manat pulu məmurların balaları bir gündə xərcləyir. Bunu Hüseyn yazır. Aras Səməd isə Şəkidən yazır ki, bu sualı Əlibaba Məmmədova, İlhamə Quliyevaya vermək lazımdır. O insanlar ki, ulu öndər, möhtərəm cənab prezident sözlərini təkrarlamaqdan dilləri qabar bağlayıb. Maraqlıdır, nazir balaları 163 manatı neçə saniyəyə dağıdır və Əliyevlər ailəsi bu qədər pulu neçədə bir saniyəyə qazanır. Bunu Araz Səməd yazır. Sizin də cavablarınız olsa bizə yazın, həmin cavablarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Pensiyaların artmasında neft pullarına böyük ümidlər bəslənir. Ancaq Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin başı rejissor Rüstəm İbrahimbəyovla torpaq mübahisəsinə qarışır. Kinorejissor Rüstəm İbrahimbəyova indi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti hücuma keçir. Neft şirkəti bildirir ki, rejissor əldə etdiyi torpaq sahələrini kino işinin inkişafı üçün böyük bir layihə adlandırsa da, həmin torpaqlar onun həyat yoldaşının yaxın qohumlarının adına ayrılmış sahələrdir və bunlar qanunsuz bələdiyyə qərarları ilə ayrılıb. Torpaqlar isə Dövlət Neft Şirkətinin torpaqlarıdır. Onu da qeyd edək ki, Dövlət Neft Şirkəti öz torpaqlarının mənimsənilməsi ilə bağlı Bakının müxtəlif rayonlarında təxminən 10 min məhkəmə iddiası qaldırıb. Dövlət Neft Şirkəti İbrahimbəyova qarşı Marif Çingizoğlu bu qarşıdurmanı araşdırır.
Kino rejissor Rüstəm İbrahimbəyov kino kompleksinə ayrılan torpağı öz yaxınlarının adına sənədləşdirməkdə ittiham edilir. Bu ittihamı Dövlət Neft Şirkəti irəli sürüb. Şirkətin noyabrın 15-də yaydığı məlumatda qeyd olunur ki, Rüstəm İbrahimbəyov kino kompleksinə ayrılan torpaqları ev tikilməsi üçün həyat yoldaşı və digər yaxınlarının adına sənədləşdirilib. Məlumatda adlarına torpaq sənədləşdirilən 13 nəfərin adları sadalanır. Amma kino rejissor isə neft şirkətinin məlumatlarını yalan sayır. Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, ona rəsmi məktub əsasında ayrılan torpaq sahəsi boş yer olmayıb. Həmin ərazi müxtəlif adamların əlində olub.
Bu başdan ayağa yalandı. Və
Və neft şirkətinin əlində bir sənədi də yoxdur. Mənim əlimdə bütün sənədlər var. Bu layihə Baksovet tərəfindən dəstəklənib, qəbul olunub. Bunun tikilisi başlanıb. Bunların deməyi ilə deyir axı.
Neft şirkətinin açıqladığı adlara gəldikdə Rüstəm İbrahimbəyov həmin adamların ona yaxın qohum və tanış olduqlarını təsdiqləyir. Deyir, ayrı-ayrı adamlardan aldıqları torpaqları Kino İttifaqının adına sənədləşdirmək mümkün olmadığından belə bir addım atıblar və torpaq da verilib Kino İttifaqının balansına.
5-6-10 nəfər yığışıb torpaqları məcbur olmuşuq pulla alaq. Şəxsi adamlardan və alandan sonra vermişik Kino İttifaqına və ondan sonra bu məktubların əsasında Baksovetdə təsdiq olunmuş böyük bir layihədir və icazəsi də verilib tikilməyə və tikilməyi də başladı.
Kino Rejissor hesab edir ki, əslində neft şirkəti onlara məxsus bütün hüquqi sənədləri yerində olan torpaqları zəbt edib. Sözü gedən iş üzrə vəkil Fuad Ağayev layihə üçün ayrılan torpaqların başqa adamların adına sənədləşdirilməsində hər hansı qanun pozuntusunun olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə elə neft şirkətini məhkəməyə verənlər də adları çəkilən şəxslərdir ki, onlar şirkətin həmin torpaqlara sahib çıxmasına etiraz edirlər. Fuad Ağayev bu məsələdə qanunları Rüstəm Mürahimbəyevin yox neft şirkətinin pozduğunu deyir. Onun sözlərinə görə əslində torpağı özününkü hesab edən şirkətin əlində bununla bağlı heç bir sənəd yoxdur.
Torpaqlar zəbt olunandan xeyli müddət sonra 2010-cu ildə artıq iş neçə ay məhkəmənin icraatında olan zaman. O da nə sənəddir? 1962-ci ildə Bakı Zəhmətkeş Deputatlar Sovetinin İcraiyyə Komitəsinin verdiyi sənəddir ki, çox-çox illər bundan əvvəl hüquq qüvvətini itirmişdir. Özü də ki, siz təsəvvür ediniz ki, 1962-ci ildən sonra 4 torpaq məcəlləsi Azərbaycanda dəyişib. O torpaq məcəllələrinin hər hansı biri ilə nəzərdə tutulan heç bir bunların rəsmi sənədləri yoxdur.
Fuad Ağayev Dövlət Neft Şirkətinin Rüstəm İbrahimbəyovla bağlı son açıqlamasını şirkətin siyasətə qoşulması kimi qiymətləndirir. Jurnalist Şahfələt Çobanoğlu isə Rüstəm İbrahimbəyova qarşı ittihamları onun hakimiyyəti tənqid etməsi ilə əlaqələndirir. Amma Şahvələt Çobanoğlu Rüstəm İbrahimbəyovun geri çəkiləcəyinə inanmır. Elə Rüstəm İbrahimbəyov da deyir ki, yaxın günlərdə sənəd və sübutlarla Dövlət Neft Şirkətinə cavab verəcəklər. Dövlət Neft Şirkəti isə neft-qaz əməliyyatları üçün onun istifadəsinə ayrılmış sənaye təyinatlı torpaqlarla bağlı qətiyyətli tədbirlərini bundan sonra da davam etdirəcəyini bəyan edir və bu işin insanların şəxsiyyətinə fərq qoyulmadan aparıldığını qeyd edir.
Marif Çingizoğlu, xatırladım ki, bu günlərdə, yaxın günlərdə rejissor Rüstəm İbrahimbəyov Dövlət Neft Şirkətinin iddialarına mətbuat konfransı keçirərək cavab verəcək. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. Sual belədir ki, ayda 163 manata pensiyaçı dolana bilərmi? Salam, deyir Əzrail bala paylayır, ağlının biri deyir, mənim balama dəyməsin, onun balasını istəmirəm. 10 manat pensiya qalxır, 20% inflasiya olacaq. Qaş düzəltmək istədikləri yerdə vurub gözü çıxardacaqlar. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Əli Yevlaqdan yazır ki, 2 günə bəs eləyər. Yəni 163 manat pensiyaçıya 2 günə bəs eləyir. Mahmud yazır, salam azadlıq, mənim fikrimcə bu məbləğlə yaşamaq çox, yaşamaq yox, sürünmək olar. Başqa bir imza qoymayıb, başqa bir SMS oxuyuram. Deputatlara bəs etsəydi, yüksək maaş, üstə gəl biznes. Başqa bir Qafqaz, Zahid Qafqaz Bərdədən yazır, həyat yoldaşım 43 manat sosial müavinət alır, bu Fransada adi bir avçarka itə xərclənən puldan 10 dəfə azdır. Bu nə deməkdir? Bunu Zahid Qafqaz yazır Bərdədən.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu internetdən də dinləmək olar, azadlıqradiosu.az saytından. Burada başqa materialları da qeyd edeyim, hansılar ki kontekstdə səslənmir. Moskva bazarlarında çalışan azərbaycanlılar iş yerlərini itirirlər. Bu barədə kontekstdə də danışacağıq. Elşad Abdullayevdən daha bir rüşvət videosu yayılıb. Rüstəm İbrahimbəyov Dövlət Neft Şirkətinin ittihamlarına cavab verdi. Azərbaycan-Amerika Alyansı Ağ Ev və kongresmenlər üçün nahar verib, rəngini dəyişən Azərbaycan söhbət dinin yayılmağından gedir. Məhkəmə 2 milyonluq əmlakına cüzi kompensasiya kəsti, onu da vermirlər. Aksiya təşkilatçıları polisə çağırılıb və başqa materiallar. Hamısı bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst proqramımız isə davam edir. Qonşu ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar və bunun gələcəkdə Azərbaycanın özünə mümkün təsiri. Moskva bazarlarında çalışan azərbaycanlılar iş yerlərini itirirlər və itirməkdə davam edəcəklər. Çünki təxminən 7 aya Moskva bazarlarının azı yarısı bağlanacaq. Bazarlar da azərbaycanlıların əsas iş yeridir, onda onların axırı necə olacaq? Moskvada bir neçə il əvvəl xatırladaq ki, 200 bazar var idi. Onların 150-si artıq bağlanıb. Gələn il cəmi 26 bazar qalacaq. Azərbaycan hökuməti bu problemlə bağlı hansı işi görür ya ümumiyyətlə görürmü? Moskva bazarları bağlansa, azərbaycanlılar Azərbaycana qayıtsa, bu Azərbaycanın özündə də sosial gərginliyə gətirə bilər. Çünki Azərbaycanda bu qədər iş yeri yoxdur. Söhbət isə yüz minlərlə adamdan gedə bilər. Təhminə Tağızadənin reportajı.
Bizim bazar oktyabr ayının birindən bağlanıbdır, Moskva şəhərinin Tuşin bazarıdır, Tuşin metrosunun üstündə. Birinci gün bu bazar bağlandıqdan sonra elə biz burada azərbaycanlılara bir tikə çörək yoxdur burada. Bu Moskva Mer Sabyanin yoldaşlar burada deyib ki, bütün bazarlar 12-ci ilə qədər qalmasın, bağlansın. Bizim azərbaycanlılar da hamısı bu bazarla dolanırdır. Bir tikə çörək buradan qazanır, çörək bu günlərdir azərbaycanlılar.
Təxminən 10 ildir ki, Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva şəhərində bazarda alverlə məşğul olan İbrahim Əliyev 2 aydır ki, işsiz qalıb. Moskvada gündəlik qazanc yerindən məhrum olan azərbaycanlıları sayı artıq minlərlədir və bu sayın getdikcə artacağı gözlənilir. Rusiya paytaxtının meri Sergey Sobyanin Moskvada bazarları bağlamaq üçün 2013-cü ilin 1 iyun tarixinə kimi möhlət verib. Bu barədə Sobyanin ötən şənbə şəhər salma üzrə keçirilən iclasda bildirib. Onun sözlərinə görə, artıq bazarların bir çoxu ləğv olunub və bu iş davam edir.
Mən bütün bazarların bağlanması üçün 2013-cü ilin 1 iyun tarixinə kimi vaxt verirəm. Pərakəndə ticarət üzrə yeni sxemlər hazırlanmalı, müvafiq müsabiqələr keçirilməlidir. İri bazarlara gəlincə isə, onlar yaxın aylarda bizə öz ərazilərinin yenidən qurulmasına dair plan təqdim etməlidirlər.
Moskvada bazarların bağlanması məsələsi çoxdan gündəmdədir. Artıq son bir neçə ildə onların sayı 200-dən 53 endirilib. Moskvanın istehlak bazarı və xidməti üzrə departamenti tərəfindən hazırlanan plana əsasən 2015-ci ilə kimi bazarların sayı 2 dəfə azaldılacaq və şəhərdə cəmi 26 bazar qalacaq. Moskva sakini Tünzalə Vəliqızı deyir ki, baş verənlər burada çalışan əksər azərbaycanlıları təşvişə salıb.
Bazarla bağlı belə bir qərar qəbul olunanda və yaxud da ki qərar haqqında mətbuatda bir çıxış olanda onda onlar çox əndişələnirlər, narahat olurlar. Niyə? Çünki bunların real bazardan çıxmaqları, bunların real iş yerlərini itirməkləri deməkdir. Azərbaycanlıların əksəriyyəti bu günləri bazardadır. Yəni real göstərirlər ki, ilin sonuna qədər Reutov bazarıdır, Pakovski baza deyirlər burada, meyvə tərəvəz bazasıdır, bazarıdır, Mıtışka bazarı var içilər və təbii ki, bunların hamısının əndişələri var. Birinci bazar bağlananda azərbaycanlılar mən bilən bu sosial fəlakətə gətirər çıxardı.
Sahib İsmayılovun isə işlədiyi Karanfor bazarı yay aylarından bəri fəaliyyətini dayandırıb. Lakin o bugünə kimi burada da çalışanlara başqa yerlərin təklif olunmadığını söyləyir.
Heç bir alternativ görsə bilmirlər, heç bir alternativ yox. Başqa bir söhbət eləmək də mümkün görünməklər. Hətta müzakirə belə eləmək istəmirlər. Çünki ölkənin sahibi onlardır. Biz burada gəlməyik hamımız, xarici vətəndaşıq.
Sahib Kərimov deyir ki, hər zamanki kimi Azərbaycan rəsmiləri həm yerlərini qayğılarına biganə münasibət göstərirlər.
Rəsmi və ya qeyri-rəsmi Azərbaycan tərəfindən hər hansı bir kömək mümkün deyil. Yəni bu təkcə bizimlə bağlı deyil ki, Azərbaycanı tutaq ki, 3 milyondan çox vətəndaşı hələ qeyri-rəsmi məlumatlardırlar. Rusiyada fəaliyyət göstərir. Hansı birinin hüququ ilə bağlı Azərbaycan tərəfi indiyə qədər addım atıb ki, öz vətəndaşının qeydinə qalmış olsaydı, ölkənin işlək əhalisinin demək olar ki, 90% da bu 3 milyon azdır. Ölkədən kənarda olmalıdır ki, yalandan aralıq olmayan inkişafdan danışırlar, Azərbaycan radiolarının televiziyalarında axşama qədər utopik təbliğat gedir.
Son aylar bir neçə bazarların bağlanmasına rəğmən, burada çalışan azərbaycanlıların əksəriyyəti yeni iş yeri tapmağa çalışırlar. Moskvada işləyən Teymur Hüseynov deyir ki, bazarların getdikcə sayın azalması həm yerlərin vəziyyətini daha da çətinləşdirməkdədir. Bununla belə Azərbaycana qayıtmaq haqda düşünənlər azdır.
Oradakı durumun yaxşı olmadığı haniyə məlum, bürokratiya, nə bilim, məmur özbaşınalığı, bunlar məlumdur. Ona görə heç kim ora getmək istəmir. Əksinə elə buralarda bir 5 manat, 6 manat kazanmaq istəyirlər ki, buralarda qalsınlar. Baxmayaraq ki, məsələn, elementar hava burada, iqlim şəraiti soyuqdur, sərtdir. Ancaq işıq, qaz, su məsələn burada var. Onlar da şərtdir ki, məsələn, mən bu dəqiqə istəmirəm ki, gedim Sabirabada, bizim kənddə, bizim rayonda qaz yox.
Moskva bazarlarının bağlanması davam etdikcə, işini itirən azərbaycanlıların bir qisminin öz ölkəsinə geri dönməyə məcbur qalacağı qaçılmaz ola bilər. Artıq 2 aydır ki, işsiz qalan İbrahim Əliyev də Azərbaycana qayıtmağa tərəddüd edir və ümidlə yeni iş imkanının yaranacağını gözləyir.
Əksəriyyət bazarlarda işləyən azərbaycanlılardır, iş sahibləri hamısı. İş tapmasalar cəmaatın 50% fikri var qayıtmağa. Onların birindən birinci gün Azərbaycanda bir iş olsa, çörək pulu olsa, nə iş təklif edəsələr, mən gedib işləməyə hazıram birinci gün. Hansı ki, mən orada az qalmayayım. Yəni, bir tişə çörəyim olsun, balamıza çörək verməyə.
Bunu Moskvada bazarda işləyən azərbaycanlı deyir. Xatırladım ki, Moskvada bazarlar bağlanmaqda davam eləyir. Gələn ilin ortasına cəmi 26 bazar qalacaq. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam eləyir. 163 manata ayda pensiyaçı dolana bilərmi? Seyran Şamaxıdan yazır, salam azadlıq. Pensiyalar bizim ölkədə çox aşağıdır. Bu cür nefti qazı olan ölkədə 120 manat pensiya alır, onu da qaza, işığa ödəyir. Başqa bir cavab, salam azadlıq, 160 manat qaz, işıq, su puludur. Görəsən, cənab Səlim Müslümov 160 manatla dolana bilər, bunu Seymur yazır. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Azadlıq bölgələrdə proqramı efirə çıxacaq. Azərbaycanın qonşularında baş verənlərlə kontekst proqramımızı tamamlayırıq. Gürcüstanda həbslər davam edir. Yeni hökumət Saakaşvilinin daha 9 rəsmisini həbs edib. Bunların hamısı Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmiləridir. Daxili İşlər Naziri Axalayanın özü isə keçən həftə həbs olunub. NATO-nun baş katibi Rasmussen bu yaxınlarda, bu günlərdə Gürcüstanda həbslərdən narahatlığını bildirdi. Ancaq həbslər davam edir. Röşən Qəmbərova qulaq asır.
Gürcüstanda Daxili İşlər Nazirliyinin 12 əməkdaşına qarşı vəzifə səlahiyyətlərini aşma ittihamları irəli sürülüb. Saxlananların 11 nəfəri Konstitusiya Təhlükəsizliyi Departamentinin əməkdaşlarıdır, onların arasında departamentin rəhbəri də var. Baş prokuror Arçil Kibelaşvili noyabrın 15-də jurnalistlərə bildirib ki, tam edilən şəxslər qanunsuz olaraq gürcü siyasətçilərinin telefonlarına qulaq asıblar. O cümlədən başnazir olanacan milyarder Bidzina İvanişvilinin. Kibelaşvili onu da deyib ki, sözü gedən 12 nəfər İvanişvilinin can güdəninin uğurlanmasında da ittiham olunurlar. İttihama görə bundan sonra həmin can güdən şantaj edilib və İvanişvilinin Gürcü Arzusu koalisiyasının əleyhinə danışmağa məcbur edilib. Amma bu da son ittiham deyil. Kibelaşvili bildirib ki, ittiham edilən şəxslər İvanişvilinin şirkətinə məxsus elektronik qurğuları qanunsuz şəkildə məhv etməkdə də şübhəli bilinirlər. Koalisiyası oktyabrın 1-dəki parlament seçkilərini udandan sonra başnazir olan İvanişvili, Prezident Saakaşvilinin hakimiyyəti dövründə baş verən bəzi cinayətlərin yenidən araşdırılacağını bildirib. Keçən həftə Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri, Silahlı Qüvvələrinin Qərargah rəisi və Gürcüstan ordusunun briqada komandirinə qarşı da cinayətçi qaldırılıb. Noyabrın 14-də isə Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakaşvili Avropaya səfəri zamanı Avropa Parlamentinin Prezidenti Martin Schulz-la birgə keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi ki, həbslərdən narahatdır və tezliklə vəziyyətin normallaşacağını ümid eləyir.
I don't think they were promised mass arrest. I think they were promised that there would be
Saakaşvili deyir ki, seçkidə Gürcü xalqına kütləvi həbslər vəd edilməmişdi. Əksinə, hakimiyyətə gələn qüvvələr seçki kampaniyası zamanı söz vermişdilər ki, konstitusiya çərçivəsində bu çox millətli ölkədə insanların istəklərini həyata keçirəcək, onların daha yaxşı yaşaması üçün çalışacaqlar. Avropa Parlamentinin prezidenti Schulz isə mətbuat konfransında qeyd edib ki, Gürcüstandan gələn həbs xəbərlərini araşdırmağa tapşırıb.
In my country, former ministers are not brought to prison.
Schulz deyir ki, onun ölkəsində, yəni Almaniyada keçmiş nazirləri həbs eləmirlər. Ona görə də Gürcüstandan gələn xəbərlər onun üçün sürpriz olub. O öz müşavirlərinə tapşırıb ki, Gürcü məmurlarına qarşı götürülən ölçünün siyasi və hüquqi aspektlərini araşdırsınlar. Schulz deyib ki, müşavirlərinin hesabatı hazır olandan sonra o da öz mövqeyini bildirəcək. Bir müddət əvvəlsə Gürcüstanın Ədliyyə Naziri bildirmişdi ki, keçmiş baş nazir Zurab Jvanyanın və başqa bir bankirin qətlləri də yenidən araşdırılacaq.
Rövşən Qəmbərov, bu kontekst proqramımızda bugün sonuncu reportaj idi. Kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Bölgələrdə proqramı efirə çıxacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.